Pași spre viață. Emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
Bine v-am regăsit la un nou episod. Bun revenit, îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, prezent în studio alături de noi.
Bine v-am regăsit, mă bucur.
Suntem în secolul 2, așa cum le-am promis ascultătorilor noștri în episodul trecut. Continuăm o discuție despre unul din părinții bisericii, Teofil al Antiohiei, este autorul textului pe care îl vom discuta și astăzi, o scrisoare pe care o adresează unui prieten ateu. E interesant să călătorești în timp și să descoperi ce scriau oamenii înainte, ce scria un părinte al bisericii, un om cu spiritualitatea și postura lui, cum își scria și își trimitea mesajele pe WhatsApp și pe dispozitivele pe care le avea în perioada lui.
Teofil al Antiohiei face parte din ceea ce se numește în literatura de specialitate dintre părinții post-apostolici. Adică avem aici de-a face cu cel de-al șaselea episcop al Antiohiei, în condițiile în care, cum bine știm din Cartea Faptele Apostolilor, lucrarea misionară în Antiohia a fost extrem de efervescentă și încă din perioada apostolică se creează aici un pol sau un epicentru al creștinismului printre neamuri. De aceea s-a vorbit și încă se vorbește pe bună dreptate de această polarizare între Ierusalim și Antiohia. Ierusalimul fiind creștinismul profund iudaizat, Antiohia fiind creștinismul, să-i zicem, profund elenizat. Biserica lui Hristos era și într-o parte și în alta, doar că avea provocări diferite și implicit nuanțe diferite. De aceea, Antiohia este pe harta bisericii primare, o localitate importantă, un spațiu în care se dezvoltă în bună măsură creștinismul sub toate aspectele lui. Nu cunoaștem detalii prea multe din punct de vedere biografic despre Teofil, cel mai mult se povestește despre el în scrierile lui Eusebiu de Cezarea. Știm doar că a activat ca episcop între anul 169 și 188, deci în acest interval. De asemenea, să remarcăm, este unul dintre puținii, poate chiar primul, episcop scriitor, care ia condeiul și, iată, corespondează, ba chiar scrie și alte tratate afară de corespondență. Până la el, episcopii erau mai degrabă păstori de suflete, predicatori elocvenți, cumva slujind în interiorul comunității de credință, fiind preocupați de dezvoltarea spirituală a oamenilor și mai puțin de elementul acesta care ține de condei, de a ieși în afară cu texte care să poată fi supuse, nu-i așa, criticilor. Ca să fii scriitor în vremea aceea, cum cred că este și în vremea aceasta valabil, trebuia să ai o educație deosebită, iar Teofil al Antiohiei a avut-o, cunoștea bine literatura antică, cunoștea bine filozofia greacă, citează cu multă ușurință din scrieri de înțelepciune grecească sau greco-romană, critică, iar foarte interesant și cu foarte mare acribie, tot felul de derapaje ale păgânismului din vremea sa. Prin urmare, avem aici un autor prolific, am putea spune. Sunt și alte lucrări pe care le-a scris, din păcate cele pe care le voi menționa sunt pierdute, noi știm de existența lor pentru că sunt citate în primele secole. Avem, de exemplu, contra lui Marcion, deci iată-l cum luptă împotriva unei erezii timpurii. Avem scrieri catehetice, ce păcat că nu s-au păstrat, deci avem primele forme de cateheză, ele apar fragmentar la Eusebiu de Cezarea. Avem comentarii la Evanghelii, comentarii la pildele lui Solomon, care sunt citate de Ieronim, și avem o altă lucrare numită Despre istorii, lucrare care este menționată de autorul însuși în tratatul către Autolic, tratat din care noi citim sau noi cităm în aceste emisiuni. Tratatul în sine, așa cum am spus și săptămâna trecută, este de fapt o scriere apologetică, este o modalitate foarte inteligentă de a apăra credința în Dumnezeu, de a-L desena, de a-L creiona pe Dumnezeu în fața unui destinatar care se pare că este probabil ateu, probabil un păgân practicant, oricum un om interesat, acest Autolic, de mișcarea creștină. Trebuie să observăm prin aceste detalii că încă din secolul II, lumea instruită, păgână, manifesta un interes măcar minimal față de această mișcare care li se părea diferită și care încă nu era extrem de credibilă pentru că era prea nouă. În antichitate, ce era nou nu era credibil, spre deosebire de modernitate, unde ce este nou este atât de credibil. Și iată cum o mișcare atât de nouă, care abia acum încearcă să meargă pe picioarele ei și să devină o religie de sine stătătoare, creștinismul îndeopște, este încă de la începuturile ei apărată cu atâta acribie, cu atâta inteligență și, aș adăuga, cu atâta smerenie.
Suntem ce consumăm. Hrănește-ți mintea cu adevărul ca să trăiești autentic. Asculți emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu.
O discuție despre un apologet al secolului al II-lea, modul în care acesta discuta cu un dușman al credinței, a scris această scrisoare în urma unor argumente pe care acestea, tendențioase pe care acestea le-a spus și iată felul în care îi răspundea, fără aruganță, fără, eu știu, pretenția de a le ști pe toate și multe alte lucruri pe care uneori cei care sunt bine intenționați le afișează în dorința de a-i convinge pe ceilalți că sunt greșiți.
Da, este un tratat cumva replică. El a fost provocat, acest Teofil, să scrie și, iată, a răspuns provocării. Nu s-a ascuns, de ce să se ascundă, și-a mărturisit crezul și în această mărturisire, iată, care ni s-a păstrat, aflăm și noi câtă demnitate avea creștinismul într-o epocă grea în care prigoana era la ordinea zilei.
Da, poate că e bine de menționat și acest lucru. Prigoana era la ordinea zilei. E una când îți aperi credința, eu știu, ca un fel de a-ți expune ideile dacă vrei să ai, e dreptul tău de a tăcea sau de a avea o replică, dar în condițiile acestea a-ți expune punctul de vedere cu atât de multă fermitate te-ar putea costa și viața.
Deci apologetica în secolul II era un gest de curaj, era o asumare și oricând, oricare din vremea aceea putea să devină martir. Unii chiar au devenit.
Haideți să trecem la lectura textului pe care ni-l propunem pentru emisiunea de astăzi.
Dar oamenii lui Dumnezeu, care au fost purtători de Duh Sfânt și profeți, fiind inspirați și înțelepțiți chiar de Dumnezeu, au ajuns oameni învățați de Dumnezeu, oameni cuvioși și drepți. De aceea au și fost învredniciți de Dumnezeu de a primi această răsplată, anume de a fi unelte ale lui Dumnezeu, au primit de la Dumnezeu înțelepciune și datorită acestei înțelepciuni au vorbit despre facerea lumii și toate celelalte. Toți profeții au fost de acord și în armonie unii cu alții în cele ce au spus, fie de cele întâmplate înainte de ei, fie de cele întâmplate în timpul lor, fie de cele ce se întâmplă acum, în vremea noastră. De aceea și suntem încredințați cu privire la cele viitoare că se vor împlini așa precum s-au împlinit și cele dinainte. Și mai întâi profeții, de acord toți unii cu alții, ne-au învățat că Dumnezeu a creat universul din neființă, că n-a existat nimic alături de Dumnezeu, ci El era singur, nu avea nevoie de nimic și de nimeni. Și, existând înainte de veci, a voit să facă pe om ca să fie cunoscut de om. Pentru om, deci, a pregătit Dumnezeu mai înainte lumea, că cel care-i creat are și trebuințe, pe când cel necreat n-are trebuință de nimic. Având așadar Dumnezeu în El însuși cuvântul Lui imanent, L-a născut împreună cu înțelepciunea Sa, scoțându-L înainte de creerea Universului. Pe acest cuvânt L-a avut slujitor pentru cele făcute de El și prin El au fost făcute toate. Cuvântul se numește început, pentru că El începe și stăpânește toate cele create prin El. Acesta, deci, fiind Duh al lui Dumnezeu și început și înțelepciune și putere a celui preanalt, s-a pogorât în profeți și prin ei vorbea despre facerea lumii și despre toate celelalte. Aceasta ne înviață chiar de la început dumnezeiasca Scriptură. Ne învață în ce chip a fost creată materia. Ne învață că a fost creată de Dumnezeu și că din această materie Dumnezeu a făcut și a creat lumea.
Frânturi de înțelepciune. Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocan.
E bine, iată cum se făcea apologia. Iată cum apologetica pornea de la... De unde știi că stau în felul acesta lucrurile? Cel puțin așa mi se pare explicația lui inițială. Voia să-i traducă interlocutorului său de unde avea informația că lucrurile au fost într-adevăr create în succesiunea aceasta, că într-adevăr există cineva necreat care a creat și a generat toate celelalte lucruri. O întrebare pe care o găsim și astăzi pe buzele unora. Cine l-a făcut pe Dumnezeu?
Așa este. Înainte însă de a reveni la acest detaliu, aș vrea să mă asigur că ascultătorii noștri au remarcat, printre cuvinte, că fragmentul de fapt este un elogiu la adresa Sfintei Treimi și că acolo unde apare Dumnezeu, ca și cuvânt, de fapt e Tatăl, acolo unde apare cuvântul cu ce mare, de fapt e Fiul, e Logosul, și unde apare Duhul, e Duhul cel Sfânt, e a treia persoană a Trinității. Deci, cumva, argumentul creațional pe care ni-l propune Teofil al Antiohiei este unul care pornește din teologia Trinității, a Dumnezeului Trinitar, a Dumnezeului care lucrează în această cooperare între cele trei persoane, un singur Dumnezeu în trei persoane, marea taină, nu, a creștinismului, și punctul de pornire, startul, este cât se poate de dogmatic. Într-un fel, să știți, autorul nu apără lumea sau lumea creată, ci de fapt apără mai degrabă preexistența lui Dumnezeu, arătând că toate cele create au nevoie de ceva, de cineva ca să existe, pe când cel necreat, ce frumos, nu? Nu are nevoie de cineva, de o cauză exterioară. Ca să fim un pic mai tehnici, îngăduiți-mi să adaug încă o noțiune cu valoare dogmatică. De exemplu, calitatea aceasta lui Dumnezeu de a-și fi suficient sieși, de a nu avea nevoie de o cauză exterioară, se numește în dogmatică aseitatea lui Dumnezeu. E un termen care vine din limba greacă și aseitate înseamnă a-ți fi ție îndeajuns. A nu depinde de nimic din exterior, din realitatea ta imediată. Ori această aseitate îi se potrivește numai lui Dumnezeu, nu se potrivește ființei create. Și aici, cumva, avem acest argument foarte frumos care poate fi dezbătut pe multe paliere a faptului că Dumnezeu este creator, dar rămâne distinct de creație. Continuă să rămână Dumnezeu și după ce a creat, cum creația continuă să rămână creație și după ce, iată, Dumnezeu a sfârșit într-un fel creația. Iar acest argument, sigur, va fi reluat de-a lungul istoriei creștinismului până la noi și este un argument creațional extrem de inteligent și avem, cumva, nevoie de el. Pentru că dacă Dumnezeu nu ar fi distinct de creație, noi n-am putea intra într-o relație cu el, pentru că înseamnă că deja l-am avea, cumva, inclus în softul nostru. Da? Și o parte din păgânismul antic și nu numai, știm bine, a fost panteist, a fost animist, adică l-a văzut pe Dumnezeu în toate elementele creației.
În piatră, în pom, în
sigur,
lemn,
sigur,
tot.
Sigur. Ori creștinismul propune această distinție care este o chestie conceptuală de care chiar avem nevoie, pentru că în baza acestei distinții relația este posibilă. Este ca relația între doi soți. Ea este posibilă pentru că suntem persoane distincte.
Prin urmare, cineva exterior creează universul. Acel cineva exterior nu are nevoie să fie creat pentru că este superior și diferit de toată creația.
Și n-a avut nevoie nici măcar de a crea universul. N-a avut nevoie. De aceea, actul creator este un act gratuit din partea lui Dumnezeu.
Gratuit în termenii în care noi reușim să ne descriem.
Da, gratuit în sensul că nu era o necesitate pentru Dumnezeu.
A fost o decizie. Interesant, e primul autor care introduce termenul de treime, așa cum îl percepem noi astăzi.
Sigur.
Dacă noi suntem atât de familiarizați cu conceptul în sine, ei bine, pentru vremurile acelea a fost o noutate modul în care l-a introdus.
Sigur.
Nici acum nu le înțelegem pe deplin. Mă gândesc la Irlanda, care și-a pus trifoiul ca simbol național, tocmai ca să li se explice acest concept de trinitate. Cum să înțelegi trei într-unul? Într-adevăr, sunt noțiuni mult mai înalte decât pot percepe mințile noastre.
De-a lungul istoriei, să știți că teologii au fost foarte creativi, apropo de Trinitate, și ne-au oferit analogii dintre cele mai interesante. Cea mai cunoscută, pe care o avem chiar de la părinții bisericii și care se pare că a fost invocată la unul dintre conciliile ecumenice, este cea a cărămizii. Noi spunem cărămidă, dar de fapt putem spune lut sau pământ, nu? Apă și foc. Dar noi spunem cărămidă. Dar subînțelegem cele trei elemente constitutive ale cărămizii. La fel cu soarele. Soarele a fost iarăși prin funcționalitatea lui, văzută ca o foarte bună paradigmă, mă rog, analogie a Trinității și multe altele. Și să știți că exercițiul acesta este cam tot ce putem să facem, să luăm analogii. Părinții bisericii mergeau mai departe și spuneau că pentru omul duhovnicesc, care își dezvoltă simțurile duhovnicești, toată lumea, lumea creată, tot ce vede el, devine o parabolă a împărăției, o parabolă a lumii ceva să vină. Și înălțimea aceasta, dezideratul acesta, mi se pare superb. Sigur, el nu s-a născut ca idee în creștinism, el vine din platonism. Platon l-a intuit prima dată. El a spus că, de fapt, lumea de jos este o copie a lumii de sus, a lumii formelor, a ideilor, a părții cele mai înalte a creației, a universului, da? Și interesant cum această perspectivă, intuită cumva de Platon într-un context precreștin, da? Devine în creștinism, capătă consistență în creștinism.
Ce adevăr este pe aici? Acum, dacă ne gândim că toate lucrurile, elementele pe care le găsim în Vechiul Testament sunt elemente simbolice preluate ulterior în Biserica lui Hristos și că toate de la sărbători, cort, închinare, absolut totul se regăsesc ca elemente profetice cu simbolistică atât de puternică în noul context, de ce nu ar fi așa? Tot ceea ce vedem, universul din jur, este o umbră, o promisiune a lumii viitoare.
Unii merg mai departe. Îngăduiți-mi să mergem mai departe, spunând că și artefactele, adică ceea ce face omul, fără să-și dea seama, e de fapt, la o scară mai mică și imperfectă, o analogie la ceea ce i-a pregătit lui Dumnezeu. Și suntem chemați să mergem până acolo încât cele mai banale dorințe ale noastre, cele mai banale tresăriri, să zic așa, ale minții noastre, ale ființei noastre, înaintea frumosului, nu? Această dimensiune estetică, apoi când te bucuri de o mâncare, mâncarea preferată, când te bucuri de tihna unui loc, a unui spațiu, a unui concediu, a unui... Toate acestea, zice, dacă am avea ascuțite simțurile duhovnicești, în toate acestea, fie chestiuni materiale pe care le ducem în gură, le băgăm în gură, le luăm cu mâna, până și tehnologia, nu? Care ne uimește, ne încântă, toate acestea ne plac, ni le asumăm, le luăm cu o anumită voluptate, trăim cu ele, printre ele, ni le creăm, ni le păstrăm, ni le ajustăm. Toate acestea, de fapt, spun ceva despre o realitate ce urmează să vină, care este realitatea deplină, este pleroma, este ceea ce ne așteaptă dincolo. O mâncare bună aici, de care te bucuri până la ultimul ei detaliu, e o anticipare a ospățului escatologic, a celor vremuri și tărâmuri când vom mânca la nesfârșit, dar în sens contemplativ, nu în sens fizic. Starea de bine pe care ne-o dau momentele noastre de tihnă, așezarea într-un șezlong în propria grădină sau pe o insulă unde te-ai dus pe bani grei, și bine că te-ai dus, e ok. Vreau să spun că momentele acestea nu sunt decât anticipări a odihnei veșnice. De fapt, noi, când ne creăm aceste artefacte, aceste împrejurări în care să simțim că trăim, noi, de fapt, în momentele acelea anticipăm veșnicia.
Și chiar așa, o nuntă nu este promisiunea nunții care va veni, ci o imagine. Familia nu este la fel o imagine a relației noastre.
Relația între părinți și copii nu este ea o imagine a relației între Dumnezeu și toți oamenii care sunt copiii Lui. Iată cum totul devine o parabolă. Dacă am putea înțelege la acest nivel tot ceea ce ni se întâmplă, tot ceea ce avem, tot ceea ce vedem, cred că am fi mult mai liniștiți, am fi mai înțelepți și poate am fi mai detașați de toate aceste lucruri pe care sigur că le gustăm, le trăim, sunt ale noastre, sunt pentru noi, dar le-am privi tot timpul într-o manieră secundară, știind că ce e important e încă în față.
Așa, să mă întorc la textul pe care l-am citit și, în mod special, partea de introducere. Mi-a plăcut așa de mult felul în care își creează o bază pentru argumentele pe care le va folosi ulterior. E bine, oamenii, profeții, au fost inspirați, au căzut toți de acord și merge pe acest argument al unei revelații care a avut continuitate. Nu a existat unul care a venit cu tablele legii și s-a disociat de tot ceea ce a însemnat, ci a existat o continuitate de la primul până la ultimul. Fiecare au spus același lucru cu privire la ce va urma și la modul în care arată acest Dumnezeu care nu poate fi descris în cuvinte.
Da, este un argument biblist, să spun așa, care se referă la coerența revelației scrise. Faptul că există un acord, mai mult sau mai puțin vizibil, între toți autorii Scripturii, ori faptul acesta deja e un argument interesant, totuși suntem în secolul II, el va fi dezvoltat mult mai târziu și mult mai bine, și îmi plac cele trei cuvinte pe care le asociază autorul cu profeții, spunând că au devenit învățați, cuvioși și drepți. Și învățați înseamnă în temă, adică au știut ce trebuie să spună pentru că Dumnezeu i-a învățat. Cuvioși se referă la o atitudine de smerenie, de reverență, de dependență de acest Dumnezeu, și drepți, acolo are și o conotație morală, în sensul că și-au pus deoparte viața, trăirea pentru Dumnezeu. Au trăit în orizontul acesta al preceptelor lui Dumnezeu. Deci, iată ce frumos elogiază profeții. Probabil și aici ar fi o lecție pentru apologetica de azi, să ne inspirăm fără teamă din textele Scripturii, să le utilizăm printre argumentele noastre, ba chiar să creăm din textul revelat o premiză, da, o premiză în care ne apărăm propria credință. Spun asta pentru că tendința este prea mult, poate și exclusiv, să luăm argumente numai din revelația generală, numai din natură, numai chestiuni care țin de un anumit joc al silogismelor. Pe când recursul parcă la text este tot mai timid, apologeții parcă se tem, parțial îi pot înțelege, pentru că totuși uneori dialoghează cu oameni care nu au noțiunea textelor, pentru care textele acelea nu înseamnă mare lucru. Dar totuși recursul la text ține de o anumită demnitate a apologetului. Chiar dacă nu va avea poate un foarte mare succes prin invocarea anumitor texte. E bine ca preopinentul să afle că apologetul creștin se bazează pe o revelație și pornește de la acest element.
Așadar, Dumnezeu, citesc din nou din text, în El însuși, cuvântul lui imanent, l-a născut împreună cu înțelepciunea sa, scoțându-l înainte de crearea Universului. Pe acest cuvânt l-a avut slujitor pentru cele făcute de El și prin El au fost făcute toate.
Aici e o citare indirectă din Pavel, cum știm din epistole, da?
Cuvântul se numește început, pentru că El începe și stăpânește toate cele create prin
El. Aici este o citare din Apocalipsa, la una dintre bisericile din Apocalipsa. Domnul chiar așa se recomandă pe sine, da? Cel ce este începutul și martorul, se numește începutul, se numește Hristos. Deci în spate sunt citări fără ghilimele, pentru că nu exista uzanța să cităm cu ghilimele.
Interesant, întotdeauna și când lecturez Evanghelia după Ioan și văd modul în care operează cu acest logos, cuvânt, în terminologia noastră cuvântul are de-a face cu puterea de a rosti. E bine, în conceptul acesta e mult mai mult decât a rosti, în sensul
sigur,
în care noi înțelegem.
Cuvântul e persoană.
Cuvântul e persoană, cuvântul e mult mai mult decât noi reușim să...
Da, e creator, e forță creatoare, da? Să nu uităm, Ioan a trăit în ultima parte, a slujit și probabil în acel context a și scris atât Evanghelia cât și celelalte scrieri în Asia Mică, adică într-un creștinism printre neamuri, în Efes. Ori Efesul era o cetate importantă, unii spun că în secolul I ar fi avut vreo 400.000 de locuitori, vă gândiți, o metropolă. Și să nu fi avut atât, să fi avut 300.000 și tot.
Era
tot
foarte mult pentru vremea respectivă.
Da, era o cetate mare. Ori în contextul acela în care, iată, mesajul creștin, mă refer la Ioan acum, trebuia dovedit cu asupra de măsură, trebuia apărat, trebuia impus într-un fel, el folosește această dialectică a logosului pentru că era un limbaj comun pentru societatea elenizată și mai ales pentru societatea cultă. Și lor le era mult mai simplu să înțeleagă noțiunea de logos decât noțiunea de miel al lui Dumnezeu, de exemplu, nu? Deși apare și mielul lui Dumnezeu, dar noțiunea aceasta de logos. Aici suntem în Antiohia, din nou într-o societate greco-romană elevată, unde mințile cele rafinate puteau să înțeleagă mai bine din nou noțiunea de logos, de început, da? Și să facă niște asocieri care să-i ajute pas cu pas să ajungă la experiența creștină.
Deci lucrurile nevăzute, acest cuvânt, acest logos, a creat materia. Materia. În măsura în care ea putea fi descifrată atunci, de la atom și elementele pe care noi ni le vizualizăm astăzi prin intermediul aparatelor cu care le putem desface până la cea mai mică unitate, în acel context, tot ceea ce atingeau putea fi creat din acest nevăzut cuvânt.
Da, și iată cum nevăzutul devine văzut, cum neființa devine ființă, așa cum ne gândim la ființa supremă, omenește vorbind, la om, coroana creațiunii, nu? Și iată cum se face, cum am învățat noi cândva la matematică, o trecere peste ordin, da? Și ajungem cumva de la nimic la ceva, pentru că este creația ex nihilo, și acest argument, nu-i așa, creațional, ne ajută să-L vedem mai bine pe Dumnezeu, cine este Dumnezeu și cine este omul, pentru că poate concluzia nerostită a acestor apologii din secolul III era să conducă în cele din urmă la o bună poziționare a omului în raport cu Dumnezeu. Poate că nu aducea toate argumentele, pentru că mereu cine nu vrea să creadă nu va avea toate argumentele, dar cel puțin reușea să arunce această dublă lumină, să spun așa, pe de o parte pe Dumnezeu, de altă parte pe om, și să sugereze o relație posibilă, să îndemne la o relație posibilă. Dar oare nu la fel e scopul apologeticii și astăzi, sau ar trebui să fie?
Cu siguranță. Această scrisoare a fost scrisă către Autolic ca un răspuns la niște argumente sau niște întrebări, afirmații pe care acesta le-a făcut. Dacă privim în oglindă, care ar fi fost afirmația sau argumentul pe care l-a adus Autolic în așa fel încât să aibă nevoie de o astfel de pledoarie?
Da, le recomandăm ascultătorilor să citească toată scrisoarea, pentru că de câteva ori, și asta în mod elocvent, autorul citează din Autolic, adică după cum spuneai tu, după cum spuneai. Da, și de obicei argumentele lui Autolic, ce am văzut eu, sunt argumentele clasice care vor persista în istorie. Cum e posibil să credem într-o ființă preexistentă pe care nu putem apuca, nu putem înțelege, nu putem niciodată vedea. Deci argumentele sunt oarecum rudimentare în sensul că sunt clasice. Uh-huh. Da? La un moment dat discută problema învierii morților. Da? Cum e posibil să credem că după ce trupul devine inert și îl ascundem în pământ și el intră în putrefacție? Adică e prea mult să credem într-o viață de după aceea, într-o resuscitare a trupului. Deci, cumva, argumentele lui Autolic sunt jucate pe zona aceasta a unei logici imediate, da? Și sunt, de fapt, primele întrebări pe care și le pune omul în mod conștient despre Dumnezeu. Cam de acolo se începe. Cam de acolo am început toți. Dar îmi vine în minte un text din Noul Testament care spune: prin credință pricepem că lumea a fost creată de Dumnezeu. Dar prin credință e mult mai greu. E mult mai greu.
Și totuși e singura cale.
Și totuși e singura cale. Ți-o refuzi pe asta, vei rămâne într-o contradicție perpetuă, care s-ar putea să te debusoleze și să nu-ți confere niciun pic de siguranță. Poate s-ar impune o paranteză. Asta pentru că ascultătorii noștri mai riguroși să nu se supere pe noi și să-i pierdem. Paranteza aceasta ține de noțiunea de evoluționism, dar mă refer la un evoluționism nu de tip marxist, ci la un evoluționism din interiorul creației, adică din interiorul creaționismului, mai bine zis. Putem să admitem, și știința modernă, partea aceea valabilă a ei, aduce argumente în direcția aceasta, că în faza în care cunoaștem noi acum creația, ea a trecut prin etape, da, succesive de îmbunătățire, asta ca să evit cuvântul evoluție să nu fiu înțeles greșit, da? Nu evoluționismul, teoria Big Bang-ului, nu la asta mă refer, ci mă refer la o
adaptare,
evoluție, da, o evoluție post-creațională. Deci faptul acesta ar trebui să-l admitem, e de bun simț. Dacă ne gândim numai la vârsta Pământului și la dovezile că pe zona aceasta, din câte eu am citit, se pare că stăm cel mai bine cu detectarea, da, Pământului, efectiv fizica Pământului, da? Și la alte argumente, la descoperiri, la fosile, la așa, e bine, putem să admitem, trebuie să admitem că a existat o îmbunătățire, să spunem așa, a creației fizic vorbind, da? Dar faptul acesta nu e o cădere din har, nu e o cădere din credință. Faptul acesta, sigur că nu are argumente prea multe biblice, câte vreme în Antichitate, nu? Lucrurile erau atât de simple, aproape trebuie să-i invidiem pe psalmiști, pe, nu? Ce liniștiți erau ei, pe noi. Toate aceste argumente științifice ne neliniștesc și suntem nevoiți mereu să le armonizăm. Dar eu vreau să spun că ele pot fi armonizate. Poți să rămâi un creștin biblic, un creștin serios, un creștin practicant în condițiile în care admiți că există o îmbunătățire a creației, să spun așa, și care este dată în ultima vreme chiar de contribuția omului, mă refer la știință, la tehnologie, la prelungirea vieții prin medicină și așa mai departe. Deci să nu fim autiști, asta vreau să spun. Să rămânem deschiși, să nu vorbim într-un mod habotnic, cum îi văd uneori pe semenii mei, să vorbim pur și simplu, să închidem ușa în nas, pur și simplu să ne baricadăm în niște clișee, că atunci nu mai este posibilă apologetica.
Trebuie să încheiem aici. Continuăm data viitoare?
Încheiem după această paranteză.
După această paranteză încheiem. Deja am ajuns la finalul acestei emisiuni. Teofil al Antiohiei a fost autorul pe care noi l-am adus în discuție ascultătorilor noștri. O apologie pe care, de secolul II, pe care ne-a prezentat-o și pe care sper că v-a inspirat și că vă inspiră spre lectură și mai departe. Mulțumesc tuturor celor care ne-au urmărit. Mulțumesc pastorului Ghiță Mocan. Rămâneți cu bine!
Ați ascultat emisiunea Pași spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.